Yoshua 22-chi bob. Yoshua Iordan daryosining sharq tomonidan ulush olgan Ruben, Gad qabilalarini va Manashe qabilasining yarmini chaqirib shunday dedi: Egamizning quli Muso nima amr qilgan bo'lsa, hammasini bajardingiz. Men buyurganlarimning hammasiga itoat qildingiz. Yurtni egallashga shuncha uzoq vaqt ketgan bo'lsa ham, siz o'z birodarlaringizni tark etmadingiz. Egangiz Xudo qo'ygan talablarni bitta qoldirmay bajardingiz. Egangiz Xudo o'zi va'da qilganday birodarlaringizga tinchlik berdi. Egamizning quli Muso sizlarga Iordanning sharq tomonidan ulush bergandi. Endi o'sha yerlardagi uylaringizga qaytinglar. Egamizning quli Muso sizlarga buyurgan amr va qonunlarni bitta qoldirmay bajaringlar. Egangiz Xudoni sevinglar. Uning yo'lidan yurib, amrlarini bajarib, unga sodiq bo'linglar. Unga butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan xizmat qilinglar. Yoshua ularni duo qilib o'z yerlariga yubordi. Ular o'z chodirlariga qaytib ketishdi. Manashe qabilasining yarmiga Muso Bashan o'lkasini ulush qilib bergan edi. Ikkinchi yarmiga esa Yoshua qolgan Isroil qabilalari bilan birga Iordanning g'arbidan yer bergan edi. Yoshua duo qilib ularni o'z chodirlariga yuborayotganda shunday degan edi: O'z chodirlaringizga ko'p boylik bilan, nihoyatda ko'p mol, qo'y, kumush, oltin, bronza, temir, ko'p kiyim-kechaklar bilan qaytib ketyapsizlar. Dushmanlaringizdan olgan o'sha o'ljalarni birodarlaringiz bilan bo'lishib olinglar. Shunday qilib, Ruben, Gad qabilalari va Manashe qabilasining yarmi o'z uylariga qaytib ketishdi. Ularning hududi Iordan daryosining sharqida joylashgan edi. Egamiz o'z quli Muso orqali ularga amr qilib, mana shu yerlarni egallab olib, shu yerda joylashinglar degan edi. Isroil xalqining qolgan qabilalari Kanon yurtidagi Shiloda qoldi. Ruben, Gad qabilalari va Manashe qabilasining yarmi hali ham Kanon yurtida ekanlar, Iordan daryosidan o'tishdan oldin daryoning yonidagi Gelilot degan joyda juda katta qurbongoh qurishdi. Qolgan Isroil xalqiga Iordanning sharqidan ulush olgan Ruben, Gad qabilalari va Manashe qabilasining yarmi biz tomonda, Kanon yurtining chegarasida Gelilotda qurbongoh quribdi degan xabar keldi. Isroil xalqining jamoasi buni eshitib, Manashe qabilasining yarmi Ruben va Gad qabilalariga qarshi jang qilish uchun Shiloda yig'ildi. Ammo avval ular Gilatga, Manashe qabilasining yarmi va Ruben, Gad qabilalarining oldiga ruhoniy Elazar o'g'li Finhazni yuborishdi. Iordanning g'arbidagi qabilalarning har biridan bir kishi, o'z qabilasining boshlig'i bo'lgan 10 kishi ham Finhaz bilan birga bordi. Ular Iordan daryosidan o'tib Gilatga bordilar. O'sha yerda Finhaz va u bilan kelganlar Ruben, Gad qabilalari va Manashe qabilasining yarmiga shunday dedilar: Biz egamiz jamoasi nomidan gapiryapmiz. Nima uchun Isroil xalqining xudosiga xiyonat qildingiz? Qanday qilib egamizdan yuz o'girib, unga qarshi bosh ko'tarib, o'zingizga qurbongoh qurdingiz? Piyor tog'ida qilgan gunohimiz yetmasmidi? O'sha gunoh tufayli egamizning butun jamoasi boshiga ofat keldi-ku. Biz hali ham o'sha gunohdan butunlay poklanganimiz yo'q. Sizlar esa yana egamizdan yuz o'giryapsiz. Sizlar bugun egamizga qarshi bosh ko'targan bo'lsangiz, ertaga u butun Isroil jamoasidan g'azablanadi. Yeringiz egamizga sajda qilishga mos kelmaydigan joy bo'lsa, daryoning narigi tomoniga, egamizning muqaddas chodiri tikilgan joyga o'tib bizning oramizda o'zingizga biror yerni mulk qilib olinglar. Ammo egamiz Xudoning qurbongohidan tashqari yana boshqa qurbongoh qurib olib, egamizga yoki bizga qarshi bosh ko'tarmanglar. Zerah o'g'li Oxun egamizga xiyonat qilib, bag'ishlangan narsalardan o'g'irlagan edi. Shu tufayli butun Isroil xalqining boshiga kulfat tushdi-ku. O'sha gunohtasidan yolg'iz uning o'zi halok bo'lmadi-ku. Shunda Ruben, Gad qabilalari va Manashe qabilasining yarmi Isroil qabilalarining boshliqlariga shunday javob berishdi. Xudolar xudosi egamizdir. Xudolar xudosi egamizdir. Uning o'zi guvohimiz bo'lsin. Egamizning o'zi biladi. Butun Isroil xalqi ham bilsin. Biz qurbongohni egamizga qarshi bosh ko'tarib yoki unga xiyonat qilib qurganimiz yo'q. Agar shu niyatda qurbongoh qurgan bo'lsak, endi bizni ayamanglar. Biz bu qurbongohni egamizdan yuz o'girganimiz uchun emas, hatto shu qurbongoh ustida kuydiriladigan qurbonliklar u don nazirlari va tinchlik qurbonliklari keltirish uchun ham qurganimiz yo'q. Agar shu niyatda qurbongoh qurgan bo'lsak, egamizning o'zi bizni jazolasin. Biz qo'rqqanimizdan shunday qildik. Vaqti kelib sizlarning avlodlaringiz bizning avlodimizga shunday deb qolishi mumkin. Isroil xalqining xudosi, egamiz bilan sizlarning nima ishingiz bor? Egamiz sizlar Ruben va Gad qabilalari bilan bizning oramizda Iordan daryosini chegara qilib qo'ydi. Egamizda sizning hech haqqingiz yo'q. Sizlarning avlodingiz shunday deb bizning avlodlarimizni egamizga sajda qilishdan to'xtatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun biz shunday dedik. Kelinglar, qurbongoh quraylik. Bu qurbongoh kuydiriladigan qurbonliklar u boshqa har xil qurbonliklar keltirish uchun ishlatilmaydi. Biz bu qurbongohni siz bilan bizning oramizda, bizdan keyingi avlodlar orasida guvoh bo'lsin deb qurdik. Biz ham sizlar qatori egamizning muqaddas chodiri oldida egamizga sajda qilib, o'sha yerda kuydiriladigan qurbonliklar, don nazirlari va tinchlik qurbonliklari keltirishga haqli ekanimizni mana shu qurbongoh ko'rsatadi. Shunda sizlarning avlodlaringiz bizning avlodlarimizga hech qachon egamizda sizlarning haqqingiz yo'q demaydi. Bordi-yu shunday deb aytishsa, biz yoki avlodlarimiz quyidagiday javob bera olamiz. Mana, egamiz qurbongohining nusxasiga qaranglar. Bizning ajdodlarimiz uni kuydiriladigan qurbonliklar va boshqa har xil qurbonliklar keltirish uchun emas, balki siz bilan bizning o'rtamizda guvoh bo'lishi uchun qurishgan. Faqat egamiz Xudoning chodiri oldida turgan qurbongohdagina unga atab kuydiriladigan qurbonliklar, don nazirlari va boshqa qurbonliklar keltirish mumkin. Egamizga qarshi bosh ko'tarishdan, undan yuz o'girishdan uning o'zi bizni saqlasin. Biz qurbonliklar keltirish uchun qurbongoh qurmaymiz. Ruben, Gad qabilalari va Manashe qabilasining yarmi aytgan bu gaplarni eshitib, ruhoniy Finhas va u bilan birga kelgan Isroil xalqining boshliqlari juda mamnun bo'lishdi. Ruben, Gad qabilalariga va Manashe qabilasining yarmiga Elazar shunday dedi: "Egamiz biz bilan birga ekanligiga bugun amin bo'ldik. Sizlar egamizga xiyonat qilmay, butun Isroil xalqini uning g'azabidan saqlab qoldingiz." Keyin Elazar va Isroil xalqi boshliqlari Giladdan Kanon yurtiga Isroil xalqining oldiga qaytib kelib, nima bo'lganini aytib berishdi. Ular olib kelgan xabar Isroil xalqini mamnun qildi. Isroil xalqi Xudoga hamdu sano aytib, Ruben va Gad qabilalariga qarshi jang qilish va ularning yerlarini vayron qilish haqida boshqa og'iz ochmadi. Ruben va Gad qabilalari qurbongohga guvoh degan nom berishdi. Chunki ular egamiz Xudo ekanligini bu qurbongoh hammamizga eslatib turadi deb aytishgan edi.